da peyinle Allah'ın sıskığım meyirre Meyir can benim kalaysın Bala gezdin aynısı basından ötkün talaysın Cırlap gitsin can bulsun Söylüp gitsin abaysın Bugünkü mınav dodanı Bağına sen de balaysın Жағанды жыртып кетердей жолқынна маған қарайсың Алтайдан келген ағаңды осалға қайтып санайсың Домбыраңды сабалап қызауылды жағалап әлі күнгі бойдақ боп әр қызда бір қарайсың Айналайын бауырым Астанадан келгенде ақын деп сөзіп бергенде тыңдаушыңды таңғылып айызын жұрттың қандырып атыңды жұрттан оздырып арқасын елдің қоздырып арқасын елдің қоздырып жырласаң бүгін жарайсың
Армысың Алматыдай атпал қалам Дінмұхаммед Қонаев соққан қалам Заманымның заңғары алтындары Заманбек пен Алтынбек жатқан қалам 90-да жастарға рух беріп мұз үстінде алауын жаққан қалам Қазақтың қызын алған Храпуновты күйеу деп әкім қылып баққан қалам Сананы көшіріп арқа жаққа қазығын берік қылып қаққан қалам Қасиеті мен қасіреті қатар жүрген Алматы бар қазаққа мақтан қалам Алматы 90-да жүкті болып толғатып азаттықты тапқан қалам Әй Алла деп Алматыда бір сөйлейін Медетпен көмек берші жаппар маған Әй алысар балуанда кілем болсын Шабатын жүйріктерде күрең болсын Түгел болса деп айтыс қылса Қалайша ақындарын шідерленсін Ақынға да керекті төрт нәрсе бар Енді балаң айтса рең берсін Біріншісі Алланың қолдағаны Жалғыз Алла бәріңе тіреу болсын Екіншісі көкейде тұрған сөзі Сөзімде шығын болмай үнем болсын Үшіншісі қазының мырзалығы финалдан үзілмейтін күдер болсын. Төртіншісі халықтың ықыласы ағайын улап-сулап жігер берсін. Әй, сіз біз боп өткізейік бұл айтысты, ақынның да төрде өтігел болсын. Әй, ағамыз мен айтады деп мен отырмын. Не жауап береді деп сен отырғын. Деп кінәрттің ініңізге Демеймін жауап бермей тек отырмын Аллаға шүкіршілік сырғалым бар Бір отаудың иесі боп отырмын Сен болсаң 30-ыңда үйленбеппең Сен үшін уайымды жеп отырмын Әй сен 30-да ойланған шаруаны 20-мда тындырайын деп отырмын Әй кекілін тарағандай кердөненнің Көргемін жеткізейін мен дүлеңнің Шығыстан оңтүстікке келіп тұрсыз Шайы бар ұзағынан термелеудің Абай атам өлеңін төккен жерден Жамбыл атам сырлаған төрге келдің Күнді алғаш көретін шығыс жақтан Күн шуағын төгетін белге келдің Әй, Храпунов қашып кеткен өскеменнен, Храпунов ішіп жеген жерге келдің.
Ай, 20-да үй болам деп, енді маған, бір жақсы мәмілеге келді балаң. Сырға таққан сұлуым бар деп отыр, бұл сөзің ек шынымен сенді ағаң. Өзіміз 30 жаста ордамыздық, ерекше 30 жастың орны маған. Бауырым бақытты бол, тілектеспін, үйленем дегеніңе көнді ағаң. Ертерек үйленгенде дұрыс шығар, құтылып сина дейдің зор күнәден. Неше жаста өзің біл үйленсең де, Қазақстанын өсірсең болды маған айылды. Ай Алатауға Алтайдай өрден келдім, Қабанбай жау қайтарған белден келдім. Бердібек Сапарбай басқаратын шырайлы шығыс деген елден келдім. Өр Алтай өлкесінің төл баласы, Оралхан ағам жатқан жерге келдім. Сатылмай Храпуновтан аман қалған, Марқакөл күршім Зайсан көлден келдім. Алтын адам табылған қойнауынан, Қарбағатай дейтұғын төрден келдім. Сол күйеуді Астанаға министр ғып, өсірген өскеменде елден келдім. Кешіріп сол күйеудің бәр кінәсін, көшірген басқаладан сен де келдің. Туған жерін тойған жерге сатып кетті ол, осы ғой бәр айтарым елге менің. Я Алла тәубәсіне түсірі бір, пиғылын ақша жеңген пенделердің ай. Ай өтпесін демес үшін бекер күнің, дәл бүгін ісін танып бекемдінің. Құлқынның құлы болмай қызметкерлер қоғамның қолдан келсе көтер жүгін. Мемлекеттік қызмет меншік емес, олай десен көкелер бекер мұның. Осыны ерте бастан түсінген жөн, болмаса осы елге бөкендігің. Мемлекеттің қаржысын шашқандарға, орлықты бі қорлық деп кекен бүгін. Түсінсін сыбайласқа сыйынғандар, жем қорлықтың жері құрт екендігін ай. Жем қорлық деген дертті жояр едік, берік болса имам мен сабырымыз. Бұл дерттен құлан таза құтылары, Құдайдан шын қорықсақ әрбіріміз. Қамқор болып кімге үлгі көрсетеміз, жемқормен байланысса тамырымыз. Жұрт болып коррупцияны жеңер едік, осыны шын түсінсе барлығымыз. Өйткені болашақтың бақыт үшін жауапты саналамыз әрбіріміз. Бүгінгі бастамаға байланысты ертеңгі қалыптасар тағдырымыз ай.
Әй, шығыста су тасынып толқып кетті, қатарынан өшіп кетті. Астыңнан су шықты ма дегендей, Семейдегі ақындар шоршып кетті. Ринат Алматыға кетіп қалып, Ревух гитарасын шертіп кетті. Ринат Алматыға жалғыз кетпей, Фархаттай жас ақынды ертіп кетті. Сара қыз Жетісуға келін болып, Әсен болса арқаға жортып кетті. Сенді айыстан көрінбей қалған кезде ағайын басқа шойды қорсып кетті. Жүрсіндей ағамызда шығыс жақтан сондағын шықпайма деп қорқып кетті. Енді сіз қайда барам деп отырсыз, дей алмаймын көңілің адал еді. Төртеуі түгел болмай Семейімнің көңілім сол жағына алаң еді. Әй, күннің көзі шығатын шығыс жақтан ақын шықпай қалмаса жарар еді.
Ай, анығын әңгіменің айтар болса, не пайда құрмадақтап марқайғанша. Алтайым бәрі ақынды асырайды, қазандағы қазына ортаймаса. Мен қалай өскеменнен көшіп кетем, мекенім Тарбағатай Алтай болса. Ұлтан боп өз елімде жүргенім жөн, сұлтан боп өзге жерде шалқайғанша. Көшкісі келетіндер көше берсін,
Алтайдай жерді таппас Алтайын алса. Жаратқан ұзағынан ғұмыр берсе, елімді жырлап өтем қартайғанша. Елде қалып еліме еңбек етем, туған жер топырағына жантайғанша. Уай, ай тұрғанда сабыр билеп бойымызды, жалғайын жақсы сөзбен ойыңызды. Қажылық сапар жайлы сөз айтайын, құлақ сап тыңда қалқым сөзімізді. Құмыра қажылыққа барған сәттен өзіміз шын танылдық өзімізді. Жасырып неғылайын өткен күнгі, азғырып шайтан жүрген көзімізді. Есім алсам Аллахтан шын қорқадым, кешегі көр соқырлық кезімізді. Құранды оқып намазға жығылғалы, енді ғана ескердік жөнімізді. Алла нәсіп еткен бұл осы сапар, енді ғана ашқандай көзімізді. Қайрекеңе Аллахтың нұры жаусын, көтеріп алған үлкен жолымызды. Субхан Алла Тағала нәсіп етіп, түзедік ауыздағы сөзімізді. Сөз түзелсе, иншалла ел түзелер, деген мұхан апарды өзімізді. Ғаламат құмыраны өтеп қайттық, азамат қадыр бастап тобымызды. Алла разы болсыншы ағаларға, аямай бір соғып қой қолыңызды. Ярабым енді бізге өзің жар болып, аша бір жақсылыққа жолымызды. Уай, қарбаға қолым жеткенде бисмиллам талай айтылды. Жет айналып шыққанша дұға қылдым әртүрлі. Ең бірінші тіледім аман қыл деп жамағат, осы отырған жалпыңды ел басына тіледім. Бұзба деп берген антыңды, дініңе қуат берші деп дұғамның көбі айтылды. Тілімде кірек болшы деп тіледім жаңа қарқынды. Шайтан судан сақтасын жас ұрпақ дейтін алтынды. Жүрекке иман бер дедім ислам діні арқылы. Соғыстан Алла сақта деп шырылдап жаным шарқырды. Қан қорым ол деп тіледім қайраттай мықты мәртұлды. Қамбаға қолым тигенде қара тасты сүйгенді. Құлап тұрып тіледім, жылап тұрып тіледім, дұшпанға таба қылма деп азаттық алған халқымды.
Осы айтыстың алдында ғана президенттің немере інісі Қайрат Сатыбалдының бастауымен кіші қажылыққа барып келген қос ақынның бабы келіспеді ме? Қайта-қайта сөзден сүріне берген соң айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсін айтысты уақытынан бұрын тоқтатты. Айтыс сахнасында бұдан кейін торғайлық жас ақын Тоба Өтепбаев пен Алматы облысының ақыны Айбек Ережепов шықты.
Ассалаумағалейкум қалың қазақ, қарындарын тойдырған қанағатпен. Намазда алға тұрар иман қосап, ақындар алға шықты саламатпен. Сөз бастайын Аллаға мадақ айтып, Мұхаммед пайғамбарға салауатпен. Ақындарға имандай ұйысын ел, намаз оқып жатқандай жамағатпен. Алайын амандасып мұнайбекпен, айеке шабу ғызақ шыдайын өкпен. Халиф Айбекпенен салыстырсам, кездестім ау деп тұрмын Қуайбекпен. Шандық айтып көрейік шама келсе, шың бейнеңді көргендей шынайын ектен. Орнықтылау жігітсін қарап тұрсам, бір ай қыс болмайтығын бір ай бөктен. Ағайын бұл айтыста екі айбек бар, мен өзім қуанбап ем бұлай көптен. күн шығар өткен жолда Астанада тәуелсіздік айтысын сынай кеткен. Сол кезде кейгісілер қатыстырмай арпалысып болып ет бір ай бетпен. Сол айтыс болып еді Астанада ақиқат пен шындықтан шырай кеткен. Қалиев Айбек бүгін қайта келді. Айтайым ол кісіні құмай деп мен. Иншаллах мына айтыс жақсы болып тұр, Айбектер қос-қосынан құлай жеткен. Меккеде жүрген кезде күні кеше Алладан мен досымды сұрай кеткен. Айтысқа демократия тілеп едім, дұғамды қабыл қылды Құдай көптен. Айеке құтты болсын, үйленіпсің. Отау құрып бір бөлек үйленіпсің. Сен бірақ бағанада көп қыздарға үйленбеген бойдақтың дей беріпсің. Шегірткенің айғыры секілденіп, шырпыр етіп сөйлейтін күйгеніпсің. Ұлыңның да қадамы құтты болсын, әкелікке едәуір үйленіпсің. Орта жүздің оймақтай қызын алып, әдемі ақбалыққа түйреліпсің. Барған жерден қыз сұрап жүруші едім, болмайтын сөзін сөйлеп мен жегіштің. Енді бүгін бір жолмен үйден шығып, сол жолмен қайтуды да игеріпсің. Ай, бұл сөзді мен қалайша бөгелемін. Сүйкеуіндей селебенің, шегірткенің айғыры сияқты деп сен мені не нәрсеге теңегенің. Еркек намысыма кір келтірмей дұрыс болды айғыр деп елегенің. Еркегінен өзіңдей ұзын келер көріппен шегірткенің енелерін. Дұғамды жаббар ием қабыл алса көктеймін, сол уақытта көгіремін. Жәннаттағы өзенмен жуынғанда адам ата бойымен теңелемін. Ал енді үйленгенімді айтар болсам, теңегені дұрыс қой керегенің. Шешіреге симастай қазақсанын, шегірткедей қапсатсам деген едім. Өй, жарты құлаш бойыменен айғыр қылған, жаратқан Аллам еткен шебер едің. Өй, бисмиллах сөздің салмай құрғағына, и Аллам, қуат берген тіл жағыма. Алматылық ағайым бүгін міне ақынның құлақ қойды жырларына. Мен де осы мекеннің баласы екем, қарасам туып өскен жылдарыма. Ассалау мағалейкум амандастым әкесінің қызымен ұлдарына. Өй, жарты күндік жалғанда мейман болған жаратушы Алланың құлдарына. Сұзға ұялған жараспайды, арладам азғындықпен санаспайды. Отбасын ойланбая ойран қылған отанына жанашып қараспайды. Төрдеу түгел болмаса бір қалықтың төрткіл дүниеде де бағаспайды. Өмірде ақиқаттан адасқандар әлбетте ажалынан адаспайды. Жетуге оқ дүниеге таласқандар кетуге о дүниеге таласпайды. Абысын ала болса астырарма, ағайын ала болса аптырарма. Отарынан бөлініп кеткен қойдың бөрі түйсе бөксесі таптырарма. Бірлігі оңалмаған қай елдің де басында батқандай боп бақтырарма. Абай қарттың тілімен айтар болсам, ойымды дөп жеткізер сәтті барма. Өй, қу дүниенің татиды қайғызығы, татудараз жақынды жатқыларға. Жамандық пен жақсылық күндесе екен, жәннат бақ жақсы құлдың тілдесе екен. Қасыма қарсылас боп тоба келді, жәннаттан үміті бар құлдос екен. Қалиевтің мақамын салып апсың, сүлдеңде солай бектің сүлдесе екен. Бұрында бұл мақаммен бекжан ағам шыққанын ел қалайша білмесе екен. жылдам еді қазіргіден, бұл сөзден ел алмайды мүлдес екем. Айбек ағам салғанда сәлбай аулап қалса да, кімдер құлақ түрмес екен. Сен сапсың Айбектен де баяу қылып, шабысың тасбақамен үндес екен. Ой, баяулап бірте-бірте осы мақам бір күні тоқтап қалып жүрмес екен.
Олай тыс талай жанды терлетті ғой, белбеу түгіл қаншама бергетті ғой. Қажылардың сөзіне құлақ асып елеңдеп, ежеп тәуір елгепті ғой. Бекжаннан бастау алған бұл мақамды ережеп Айбек бүгін сөздетті ғой. Бұл мақам жылдан жылға баяуласа, сенікі жылдан жылға тездетті ғой. Андағы мақам менен бір кездері Меліс пен Дәулеткерей желдетті ғой. Жан таласып отырып сол екеуі тез-тез айтып айтыстан тез кетті ғой. Асықпаған арбамен қоян алар, Айеке енді болған көз жетті ғой. Бұл мақамда халықтың мұңзары бар, Айекен мұны білден көрмепті ғой. Елдің мұны таусылса бұл да тоқтар, ең досыны түсінетін кез жетті ғой. Ендеше ел жағдайын айтайықшы, ережептің баласы ермепті ғой. Екі Айбек деп айтып ем мынау Айбек, Айбектің жартысына да келмепті ғой. Баланың сөзін сөйлеп отқаның не, баланың өзі сенің ержетті ғой. Әбегәдім, әбегәдім. Алматыны алашқа тірек қылып, сіздерге қалады әркез жүрек тұнып. Орысша сүлдірлеген Мәсімовтің мұрттарын қырғар меді күзеп тұрып. Әйтеуір қазақ тілдің табанынан қойды ғой солтүстікке сыз өткізіп. Ормандай орыс пенен шекараны қойып біз кулагенге күзеттіріп. Ол кісі де орынның бергісі жоқ, алғандай ақтырманы күзет қылып. Жоғары жаққа мынау Сергей сынды таныта алмаймыз ау біз ептілік. Өз басым кулагенді көке дерем, қазақ тілін үйренсе ізет қылып. Иманғали секілді әкім керек, солтүстікті алуға түзет тұрып. Әйтпесе солтүстіктің қазақтарын аламыз бүйте берсек сүзек қылып. Әбегәдім, әбегәдім. Торлап тұр жемқорлықтың торы бізді, кесіп жүр жағымпаздар жолымызды. Сайқал қылып бітірді имансыздар саясат дейтін мынау долы қызды. Жерді сатып сатқындар елді сатып, ортайтау қазыналық қорымызды. Жерді сатып жүрмейік жер таба алмай, көмілмей көреді алмай көрімізді. Жер асты байлығы да бәле болдау, қолымызбен қаздырып орымызды. Жер түгілі саттық ау жетімдерді, құдайым кешермеген онымызды. Жетім сатып байысақ жетсеріміз, жаратқан сыпырадау жонымызды. Сатпаймыз бермейміз деп шешім айтса, ешкім шешіп алмайдау тонымызды. Меккеде қысылдық ау кешірші деп, Құдайға жаюға да қолымызды. Бұл күнде қажылықты мансап көрер, көкелері де жоқ емес басан күдік. Қажымын деп халыққа жария қылып, надандықпен көрсетер нашар қылық. Қажы деген куәлік алып, жаратқанның өзіне жасар күдік. Қарамның ішінде әзіл айтып, шайтани іске кетер басалдырып. Мекке кейде магазиннен алган затты мурожайга коям деп ашар кылып, жумакка жолдамалып келген жандай кийгажы той жасайды жасандырып, жаратканның үйіне жетип алып жасайдымдар көбейдау жасандылык. Әгейгәдім, әгейгәдім.
Ай, о тоба, торғай медің, қырғи медің, иманың қандай деп сен жырды үйгенің, иманымның қандайын Алла білет, сіз бен біз, жүргіншісі бір күйменің, тіл жайлы айттың сосын азғанасын, аузыңдағы өлең жыр маздағасын, кешегі даналарды білмеуші деп бұл тілдің бермей кеткен аз бағасын, ол тұлпқа бөлдік дейді Құранда Алла, оны естіп қалай ғана мәз боласың, Ғани Қасымовтың тілімен айтар болсам көрермен ағайын жұрт назданасың. Әй, бар қазақстандықтарға түзеу керек қазақ тіліне деген қазғарасын. Осы ортада көңілденсін, демеуші ағаларға өмір берсін. Бұл ортада тобаға айтатыным, жүрегіңде имани сезім болсын. Ал өзіме бұл жерде айтатыным, ағайын жүрегінің төрін берсін. Жаратушы қабыл етіп бар тілекті қазақтың өзіндегі жоғын берсін.
Отырсың сайлауды айтып сен сілкініп, елпіл деп ел алдыңда еркінсініп, ал енді бұл қазақтың қасіретіне біз түгіл жатыр бүгін жер сілкініп. Жер сілкініп жетіпті алты балға, он балға жетейінші мен сілкініп, жапонның бейнетінен сақтап алда зәмзәмдай берекеңді берсін тұнық. Қырғыздан жылап кеткен бақ береке қазақтың даласына келсін күліп. Билігіңде азайсын азаматтар, қан шықпайтын жіберсе терсін тіліп. Бірақ тілде сөйлесін барлық қазақ, мейлі орыс мейлі болсын түрік. Жыртылған қара жердің жараларын берекен мен бірлігін берсін тігіп. Жер сілкінген ағайын ештен емес, ең бастысы кетпесін ел сілкініп. Әгейгәдім, әгейгәдім.
Құрметті тыңдарман, айтыс азаттықты айдары бойынша сіздер шығыс қазақстандық Аслан Ғафуров пен астаналық Мейірден Әлібеков және Алматы облысының ақын Айбек Ережепов пен торғайлық Тоба Өтепбаевтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар. Армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен айтысты әрі қарай жалғастырып назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың үшінші күні сахнаға көтерілген белгілі айтыскер Мұхтар Ниязов Қытай елінен келген ақын қыз Жәмиға Дәулетпен сөз қастырған болатын. Енді сол айтысты тыңдаңыздар.
Бісміллә, тойда жүйрік алшақтайды, ерді құдай етіпті нәл сақтайды. Ақылы түзу елді жау шаппайды, ақыны түзу елге дау тоқтайды. Тәуіп айтқан мың сөзден пайда бар ма?